Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabry hepdäniň anyny günü. Suwunk programamyzda Aşgabatda gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisi geçýär. Marda polisiýa işgärlerini gözükçülük güýçlendi we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýanyň guriýer güýçleri Syriýanyň demirazygyndaky kurd güýçlerine garşy hüjümlerini tertip 2-nji gün dowam etdirýärler. Biziň edermen harbylarymyz paraghçylygyň gözbaşy hereketiniň çäklerinde Efratyň gündogry boýunça ilerlemegi dowam etdirýärler diýip Türkiýanyň gorunyk ministrligi 10-njy oktýabrda Twitterde ýazgy galdyrdy. Bu ağırlıkta Kurtların yolbaşılığındaki Siriyanın demokratik güçleri Serhet yakalarındaki oğulurda ağır çaknışıkların devam edildiğini aydıyar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan harbi operasiyanın neticesinde Ankara'nın terörist hükmünde hasetlendiriyen Kurt sövüşücülerinden azat, Goyruk zonasını dürütmeyi maksat edinilendiğini aydı. Türklerin harbi operasiyası Prezident Donald Trump'ın sebitten Amerikan iskerlerini çıkarmak varadaki buyruğundan son başladı. Trump'ın bu hareketi hem Amerika'da hem de halkara derecesinde aladaları dürüttü. Germaniýanyň gündogurundaky Halle şäherinde 9-njy oktýabrda sinagoga we onuň golundaky kebap dukanyna edilen ýaraglı hüjümde 2 adam öldi. Ýaraglı özüniň hüjümlerini internetde güni eferde görkezdi. Hüjümden öň ýaraglı antisemit manifestony hem okudy. Germaniýanyň polisiýasy bir süpüriniň ele salynandygyny, beýlik ikisiniň bolsa ogurlanan ulagda gaçmagy başarandygyny aýtdy. Hücum mahalli sinagoganın içinde 70-80 töwereği adamın sol sağında 10 Amerikalinin hem bolondogy aydylýar. Ağır yaraglar bilen yaraglanan hücumçi sinagoganın kapısını odaşdy, emma binanın içine girip bilmedi. Hücum evreylerin mukaddes Yom Kippur gününde amala asırıldı. Hücumda 2 adam ağır yaralandı. Germaniýanyň içki işler ministri hücumun antisemist häsiýeti eýediginiň çaklamagy ithaslaryň bardygyny aýtdy. Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň başlygy Topara Ispaniýadan töleglerin edilendigini tasdiklady, emma olaryň petiklenen hasaba geçirilendigini aýtdy. Fondun direktori Ivan Zdanov Dost telekanalyny 10-njy oktýabrda beren interwýusynda İspan kampaniýasyndan 140 000 rubl möçberinde maliýe seriýetleriniň donat edilendigini aýtdy. Munyň provokasiýa bolan bolmagynyň mümkindigini hem çaklady. Bular realy ýagdaýlar öňler hem bolýardy. Biz sonda aňsatdyk bilen maliýe seriýetleriniň ýyzyny öwürýärdik, emma petiklenen hasaba gelýän seriýetleri ýyzyrlamak öwren kyn. Olary ýyzyny ugratmak bolsa asla mümkin däl. Meniň pikirimçe bu provokasiýa Kaça Mengzeyar deyip Zdanov aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Adalet Ministrligi Behwit Aramyan FBK toporuna daşary ýurtly agenti päsetlendiripdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Kremliň itaýaty maslahatçylarynyň biri Sergey Glazyewi wezipesinden boşatdy. Amerika we Ýewropa bilelişigi Glazyewiň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almak boýunça çäreleri koordinirlemekdäki roly üçin oňa garşy sanksiýalar girdipdi. Glazyew 2012-nji ýyldan bäri Putiniň maslahatçysy bolupdy. Putin ony wezipesinden boşatmak baradaky karary 9-njy oktýabrda gol goýdy. 1-nji oktýabrda Glazyewiň Ýewrazy Ykdysady Komissiýasynyň integrasiýa we makroykdysady ministri wezipesine belinendigi habar berilipdi. Kiýew Glazyewi Ukrainanyň milli howpsuzlygynyň paragçylygynyň we halkara hukuk gaýdalarynyň itaatlaryna garşy gözgyny jinayetleri amala asyrmakda ayplap tutuk etmegi tileýär. 2016-njy ýylda Ukrainanyň baş prokuraturasy Glazyewiň 2014-nji ýylyň fevralynyň aýaklarından başlap Kremi basyp almak boýunça çäreleri koordinirlendigini görkezýändigi aýdylýan audio ýazgylary çap etdi. Glazyew bu ýazgylary boş gurrun diýip atlandyrdy. Futbol boyunca dünya çempionatının taýla awalys tapgyrynyň çäginde Eýranyň Kambodja bilen duşsugyna müňnörçe Eýranyň aýal jan köýüriň hem göý berilmegine garaşylýar. Futbol oýuny 10-njy oktýabrda Tehranyň Azadi stadionunda geçýär. 1979-njy ýyldaky Islam rewolýusiýasyndan soňra aýal jan köýürleriň stadiondaky erkekleriň futbol duşsuglaryny tomosa etmegine gadagynçylyk girdilipdi. Aýallar teýre kalatlarda ýürite çaklygyň itaatynda stadiony oýuny tomosa etmäge göýberilýärdi. Kambodja bilen oýuny 3500 töwereği aýal tomosa çaýdy.